Skal vi se, vi kommet til 15. januar. Ja, da er det mulig å fremdeles si godt nyttår. Åh, vet vi predikanter, vi er så avhengige av respons, vet du. Velkommen til et nytt år. Dere har sikkert hatt samlinger allerede i dette året. Det første som jeg da må si noe om. Hvordan går det med nyttårsforsettene? Er ingen som vil fortelle noe om det? Spiser du fremdeles knekkebrød? Jeg har spist knekkebrød i hele året, og det kan dere kanskje se. Går du på treningsstudio? Ikke jeg heller. Hva med bibellesningen? Går det bra med bibellesningen? Det går bra med bibellesningen helt til du kommer til 3. Mosebok. Da møter du veggen. Ja, det går an å lese 3. Mosebok og med Jesusbriller da. Da kan det bli ganske oppbyggelig å lese 3. Mosebok. Om han å se han som offret seg for oss alle. Når du leser om alle disse offringene i x antall kapitler. Men det kan jo hende at entusiasmen om alt det du har bestemt deg for i det nye året, det kan være en fare for at den entusiasmen kan få seg en liten knekk om et par, tre uker. Det er mulig. Og når du da mislykkes, når det da går litt skeis med nyttårsforsettene og det du hadde liksom tenkt at det nye året virkelig skulle bli endringer, forandringens år, så, og du liksom, du kjenner på det at det ble ikke helt sånn som jeg hadde bestemt meg for, da er fienden der, og fienden forteller deg da at det var det jeg sa. Du er mislykket, du. Du er ikke så god kristen i hvert fall som det du tenkte at du ville være. Så Gud er nok ikke helt fornøyd med deg. Sånn snakker fienden til oss. Og så blir vi litt fortvilt. Og så begynner vi å lese de to de to siste versene i Salme 139. Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg og kjenn mine tanker. Se om jeg følger avguders vei og led meg på evighetens vei. Det er sånn i slutten av januar vi begynner å be de to versene. Dere tar humoren i dette her. Men samtidig er det litt alvor i det også. Altså, tror jeg det at du vet svaret som Herren har å gi deg. Du holder ikke helt mål. Men hva var det i sang i stad? Jeg klamrer meg til nåden. Jeg vet at det må noen forbedringer til i mitt liv. Men la meg si med en gang. Det er ikke Guds stemme. Hvis du hører den stemmen, så er ikke det Guds stemme. Mye sannsynlig så kan det være din egen selvfordømmelse som taler. Eller det djävulen som anklager dig. Men du trekker fort den konklusjonen. Jeg kan vel ikke skryte på meg noen stor tro. Nei, vi er forsiktige med det å skryte på oss en stor tro. Og så blir vi ofte i våre kristne liv litt sånn desillusjonerte, og ting går tilbake til det gamle ting. I dag så har jeg tenkt å snakke om en person i Bibelen. Vi snakker om tro på Gud. Vi snakker om tro på Gud. Og så når vi da blir slått litt over ende over at vi er litt sviktende og feilende, så så la vi på en måte røttene for vår tro gå ned i vår egen mulighet for å tro. Vi tror litt på våre egne muligheter for det vi kan tro. Vi måler vår tro med hvor mye tro vi har på Gud. Nå er det veldig vanskelig å måle. Og veldig ofte så ender vi opp med å bli motløse fordi vi feiler i forhold til å forstå hvor mye tro Gud har på oss. Altså den motsatte veien. Jeg har lyst til å snakke med dere om det i dag. Hvor mye tro har Gud på deg? Ikke først og fremst hvor mye tro har du på Gud, men hvor mye tro har Gud på deg? Det har jeg skrevet som overskrift over det jeg skal si. Gud har tro på deg. Sannheten er nemlig at Gud bruker sin tro på oss for at troen i våre liv skal stige og øke. For tro er på en måte ikke noe vi liksom bestemmer oss til og anstrenger oss for, og for at liksom det her skal gå veien. Gjennom hele Bibelen, i bok etter bok, så taler Herren om hvor dyrebare, hellige og rike på seier vi er. Faktisk så er det ganske mye av akkurat det. Hvor dyrebare, hvor rike vi er på seier. Og disse uttalelsene, de kommer for å redde oss når vi sitter fast i våre følelser, og vi kjenner på uverdighet og syndighet og nederlag, så kommer Gud, og så snakker han et helt annet språk, og snakker oss opp. Han snakker oss aldri ned. Vi selv kan snakke oss selv ned. Andre mennesker kan jo finne på å snakke oss ned, men Gud snakker oss opp. Gud løfter oss opp. Gud peker veldig lite på alt er umulig for deg. Han snakker om de mulighetene han legger til rette for oss. rett foran øya våre, så vi kan gå rett inn I ferdiglagte gjerninger. Bare les og les, så skal du se at han kommer hele tiden for å redde oss, for å fri oss ut fra situasjoner, fra umuligheter. Sånn kommer Gud til oss. Og derfor så har jeg lyst til å snakke om denne mannen, som jeg nå skal komme ganske raskt til. Når vi leser hvordan Herren forsikrer oss om at han forventer at vi skal vinne, så får vi ny vind. Ny vind under våre vinger, som får oss til å jage etter det og strekke oss fram for å nå det målet og den seiersprisen som Herren har for oss. Dette temaet her, det illustrert særlig I Gideon, som dere leser om I Dommerboken, kapittel 6, 7 og 8. Veldig ofte når vi hører historien om denne helten I det gamle testamentet, så ser vi for oss en modig, en fryktløs mann som gikk fra den ene seieren til den andre. Gideon. For oss bibelesere eller oss som har gått mye I kirken, ja, Gideon, da kjenner vi, yes, that's the man. Gideon, han levde I en tid med tragiske nasjonale ødeleggelser. Det ene året etter det andre, når tiden for innhøsting kom, og Guds folk var klare for å glede seg over frukten, så kom fienden. Gang på gang. Nå skal jeg lese for dere fra Dommerboken, kapittel 6, vers 2-6. Midianittene beholdt makten over Israel. For å komme unna Midian laget israelittene seg de tilfluktsstedene som I fjellene, både huler og fjellborger. Hver gang israelittene hadde sådd, kom midianittene og amalekittene og folkene fra øst og gikk til angrep på dem. De slo leir midt imot israelittene og ødela avlingen I landet helt bort til Gaza. Det lot de ikke bli noe igjen å leve av I Israel. Ikke en sau, eller en okse, eller et esel. For de kom med buskap og telt som svermer av gresshopper. Det var ikke tall på dem og kamelene deres. De kom for å ødelegge landet. Israel ble helt utarmet av midianittene, og israelittene ropte til Herren. En ganske tragisk situasjon. Fryktelig tragisk situasjon. Kanskje sammenligningen I vår tid ville helst være Syria. Dette hva som beskriver Syria. Gudsfolket kom seg unna med å gjemme seg I huler I fjellet, I fjellborger. Og derfra kunne de sitte og se på hvordan fienden gjorde med frukten av deres arbeid. De plyndret dem, tok alt de hadde sådd for at de skulle gro og I det hele tatt overleve, så kommer fienden og tar alt sammen. I en slik situasjon så holdt altså Gideon på å treske vete I vinpressen for å berge kornet fra midianittene. Før han da, når han hadde gjort denne jobben, skulle rømme opp I en eller annen fjellhule eller fjellborg for å komme seg unna fienden. Gideon planla ikke. Gideon planla ikke å kjempe. Han planla ikke engang passivt å stå midjanitten imot. Han planla hadde ikke I sin tanke at han skulle stå imot noen angripere. Dette egentlig et veldig lite oppløftende bilde av situasjonen. Fryktelig, fryktelig vanskelig situasjon. Det jo bare liksom et eneste ord som kan beskrive det. Fullstendig håpløst. Og man finner andre ord dukker raskt opp I tanken våre. Umulig. Alt umulig. Og det I dette øyeblikket, I dette avgjørende øyeblikket, for det noe avgjørende som skjer I Gideons liv, at Herren sender en engel til Gideon og sier til ham, Herren med deg, du djerve kriger. Hallo? I huleste. Hvordan kunne Herren finne på å si noe sånt til den mannen da? Herren med deg, du djerve kriger, står det I vers 12. Dommerne 6:12. Et merkelig utsagn. Det stemte jo ikke med virkeligheten I det hele tatt. Gideon var helt klart ingen kriger. Les historien selv, så vil du være, så skjønner du at det sant det jeg sier. Gideon var ingen kriger. Han hadde ikke tenkt å bli det heller. Så kommer Herrens engel til han og sier, Herren være med deg, du djerve kriger. Hæ? Hva var det der for en stemme? Hvem det nå som snakker til meg? Stormer inni seg. Det var jo kjempeproblem å komme ut av den tankegangen som holder en nede. Her kommer jeg og sier, du djerve kriger. Hallo? Han var en flyktende sivilist som sprang og gjemte seg. Og det var I aller høyeste grad å strekke bildet for langt og kalle han en mektig kriger. Ja, det var jo galt I det hele tatt å kalle han for mektig. Bare det var jo bom. Han var det motsatte. Han var knust innvendig. Han var uten håp. Hvordan kan denne erklæringen helt uten rot I virkeligheten være sann? Det viktig. Hvordan kan disse uttalelsene, det Gud sier, være sant, når han var på en helt annen planet? Grunnen til at Gideon I sannhet kunne kalles en mektig kriger, fordi at Gud har en bedre mening om Gideon. Akkurat sånn som når vi leser alle evangeliene. Du vet, du så jo hva slags menneske Jesus kalte. Jeg mener, fiskere, hva det slags folk? Kan fiskere brukes nå? De sto i hvert fall i det samfunnet på den tiden Jesus kom, så sto de i hvert fall lavest på rangstigen. Hallo, de der folka der nede i Galilea, de har ikke gått på skolen en gang. Det er mulig at mange av dem har ikke fullført grunnskolen en gang. Hallo, kan ikke bruke sånne folk. Vi må ha noen teologer her. Jesus burde jo holdt seg i Jerusalem og kalt på teologene. Alle som visste hvem Gud var. Men vi ser jo at Jesus velger disse fiskerne. Toller, han var jo egentlig nazist. Han jobbet jo for okkupasjonsmakten, for romerne. Hvordan kunne Gud bruke en toller? Det var en som Jesus valgte ut. Ja, så var det noen prostituerte der også, da. Vi får liksom ikke... Jesus var en merkelig fyr. Hva slags mennesker var det han valgte ut? Det er egentlig det samme vi ser når han velger ut Gideon. For hvem er Gideon? Jesus så mennesker, ikke det de var. Men Jesus så hva de skulle bli. Han så hva de kunne bli når han fikk øse sin kjærlighet inn i disse menneskene. Så Jesus der fremme. Jeg ser hva denne dama kan bli til. Jeg ser hva denne tolleren kan bli. Jeg ser hva disse fiskerne kan bli. Og han sa jo liksom sånn helt i utgangspunktet. De skjønte jo ikke det de på det tidspunktet. Du, gutter, jeg har tenkt å gjøre det til menneskefiskere. Menneskefiskere, hvordan gjør man det? Skal vi fange dem i garn? Gud så Gideon. Og så så ikke Gud bare Gideon akkurat der han var. Sviktende, flyktende, feig. Ikke klart å stå fienden imot i det hele tatt. Men Gud så, og han visste. Gud vet jo om sitt eget potensial. Gud vet jo hva han kan gjøre med denne mannen. Gud så jo hva denne mannen skulle bli. Og så taler Gud allerede der han holder på med å... Så tresker denne veten. Hei, du djerve kriger. Hei, du modige mann. Modig? Hei, du modige mann. Hei, du som skal redde Ålgård. Ja, vi må jo ta det inn i 2017-språk. Hør nå. Gud har mer tro på deg enn du har på Gud. Gud har mer tro på deg enn du har tro på Gud. Og Gud har i hvert fall mer tro på deg enn du har på deg selv. Jeg har skrevet en ny overskrift sånn midt inni her. Jeg har jo skrevet det jeg har tenkt å si til dere i dag. Guds mening om oss blir bestemt av alle seirene i fremtiden. På samme måte som Israel gjorde i de dagene, er det mange av oss kristne som gjemmer oss i huler og fjellborger. Nå snakker du ikke sånn vi kan forstå. Nei vel, jeg skal hjelpe dere. Vi kaller disse hulene og fjellborgene for kirker og forsamlingshus. Og ja, det er der vi gjemmer oss. Du vet, på 70-tallet var det en som mislikte det at liksom At de kristne de liksom gjemte seg inne på bedehuset og i kirken og sånn, og satt der og sang at «Hør hvor det stormer der ute, her er det fredfullt og tyst». Så han skrev en bok da, om, som han kalte for «Vi gjemmer oss på bedehuset» eller noe sånt nå. Og så var det en ivrig kamerat av meg som skulle sitere fra denne boken. Ja, hva gjør de kristne når de skal elske? Jo, de gjemmer seg inne. Ja, det tok ikke den vitsen her. Ok. For ofte, eller kan vi si det at, jeg skal ikke bare si ofte, det er noe som snakker jeg sånn rundt, men situasjonen er, jo mer jeg tenker på det, og jo mer vi ber på disse bønnemøtene, Sven, jo mer tenker jeg på, hva er det vi kristne i Norge, i vårt land, gjør? Jo, vi kan rope over oss og sukke og tenke på, det er en avkristning som foregår i landet vårt. Kirken har jo sluttet å tro på Gud, den tror mer på sine egne påfunn. Tror mer på sine egne liturgier, var det kanskje det jeg skulle si. Vet du hva det sier som folk? Vet du hva det ble sagt? Det var en som sa her for et par år siden, mer enn det, sa det at, du vet i sola, der vi bor. Du vet, i sola, der er det sånn at der snakker ikke folk om sin kristne tro. Folk i sola, de snakker ikke om sin kristne tro. Den holder de for seg selv. Så hvis du begynner å snakke med folk om din tro på Jesus Kristus, for eksempel, ja, da blir de litt utenfor. Da det vet de ikke hvordan de skal takle det. Kanskje de kristne i sola har gjemt seg i noen fjellhuler, eller hvor de nå gjemmer seg hen? Si i hvert fall ikke til noen, si det ikke høyt i hvert fall, at du tror på Jesus Kristus. Nå blir det etter hvert sånn at, ja, jeg tror at alt det som står i denne boken er Guds ord, ja, til vår tid. Hallo, er du en av disse her konservative, ekstreme kristne? Takk. Tusen takk for komplimentet. Det var veldig hyggelig. Hjertelig takk. Det gleder meg. Takk for at du satte det rette navnet på meg. Nydelig. Troen holder man for seg selv. Og jo mer media og alt det liksom yttre presset liksom sier at det er ikke lov, og fy, og du er rasistisk, og det er masse sånne forskjellige ting som kommer opp. Så da konsentrerer vi oss heller litt mer om de indre forhold. Eller kanskje ikke vi greier å ta vare på de indre forhold heller. Vi reiser oss i hvert fall ikke mot fienden der ute. Vi holder litt lav profil. Og når det blir for mye krasj, så gjør vi, da inngår vi kompromisser. Vi kompromisser, sånn at vranglæren kan tilpasse så godt som mulig, sånn at vi får gå i fred. Sånn at vi slipper å slåss med fienden. Kom ikke her og si, du djerve kriger til meg. Kjære bror og søster, du kjenner sikkert igjen noe av dette. I vår situation och i den situation som på måte uppstår i allt detta styre omkring och som går på detta med kyrkan, vranglären i kyrkan och många andra ting. Så tänker vi att göra ett valg. Vi måste göra ett valg. Vilken rapport vill du tro på? Vill du tro på Guds rapport om dig? Eller vill du tro på fiendens rapport? Vill du tro på den rapporten som Gud leverer och talar till dig? Hej, du min son, du djärve kriger. Du som är placerad här. För att bringa ut de bästa nyheterna till människor. Det är möjligt att få tillgivelse för synden och folkens. Ja, det är möjligt att få nåden utan att folk sträcker händerna ut och prövar att gripa och hålla tak i nåden. Det är kanske heller sån att det är nåden som håller tak i oss. Det är inte vi som liksom ursäkta att jag snackar sån om den fina sången. Det är inte vi, kanske vi som klamrar oss så väldigt till nåden. Som om Gud liksom lurer på om man ska träcka ner i väck från oss för att vi är inte goda nog. Nej, det är nog nåden som har grepet tak i oss och håller oss där vi ska vara. Jag tror det är mer sån. Och det är Guds rapport. Det är det Gud säger. Herren är med dig. Du djärve kriger. Herren har tro på dig. Herren vill nog med ditt liv. Jag säger inte att alla sammen ska pröva att bli statsminister eller något sånt nu. För att vi ska rädda detta landet. För jag tror att du räddar landet om att bli statsminister. Du räddar landet på andra måter. Ja, du kan gott be om väckelse. Och tänka därifrån 40-50 år. Nej, det var fantastiska väckelser. Och det var en eller annan superpredikant som stilte upp och talte frimodig. Och att djärv som Gideon minst. Du kan gott sitta och be om väckelse och vänta på det. Jag tror du väntar förgäves. Jag tror inte väckelsen i framtiden kommer på den måten som den kom för. Herren säger förresten det om sig själv att jag, säger Herren, jag, se, jag gör alltid något nytt. Den evigt samma Gud som är uföranderlig i sitt väsen, som är uföranderlig i sin kärlek, som är uföranderlig i sin godhet och sin nåde. Han säger, se, jag gör något nytt. Jag gör något nytt. Ja, jag vill gripa in, men jag gör det på en helt ny måte. Och ingen som hade tro på den, det vi kallade för Jesusväckelsen för slutet av 60-talet, det jag själv var en del av, och Jesusfolket, det var ingen som hade någon tro på det där gärna narkomaner och folk av dessa här, kära vänner, kan inte bruka sådana folk, men det var de som Gud reiste upp. Och många av de som fick sina liv radikalt förändra. Vi kunde inte gå på byn utan att tala om Jesus. Kunde gå på byn utan att ta med oss Bibeln en gång. Men kanske det var ursäkta, jag brukar lite. Nu brukar jag snacka lite fyrkantigt. Det tål det där. Kanske den etablerade kyrkan, de etablerade menigheterna. De skönte inte att det var Gud som höll på. Därför så slapp de inte in. Och därför så blev många av de folka som jag själv fick vara med och se komma till tro på Jesus. Det skedde ju på gatan eller i parken. Men var det ingen kristen som ville ta sig så, eller liksom ha något med sådana folk att göra, så de döde ju där de satt på bänken i parken. De döde ju. Det var liv omkring dem som fångade dem in igen. Jo, jeg vil gjerne at du skal be om vekkelse. Men det ikke sikkert du i din tanke greier å forstå eller forestille deg hvordan det blir. Gud har mer tro på deg enn du har på ham. Jeg tror jeg vil si det sånn, Herren har en enorm tro på deg, Kristkirken i Ålgård. Ja, men vi er en liten gjeng. Og når Jesus skulle fortelle hva menighet var, en noen av de første gangene, sa han, at der hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der jeg er midt iblant dem, der er menigheten. Hva er det du har tro på? Har du tro på hvor antall mennesker som kommer på gudstjenesten? Og noterer de i boka hvor mange det var i dag? Er det det du har tro på? Feil tro. Feil tro. Jeg har virkelig fått sanne å lære meg det siste halvannet året at menighet er der hvor to eller tre eller 10-12 faktisk. Vi er oppe i 10-12. Og hvor Jesus er midt iblant oss. Og det er da jeg sitter etter at jeg har liksom vi har også en litt sånn delestund. Det er da jeg sitter der og gleder meg og fryder mitt hjerte. Jeg kjenner at mitt hjerte fryder seg når først den ene står opp og sier at ja, jeg ber for mannen til en kollega. Han mistet synet, ble lagt inn på sykehus, for synet ble borte. Jeg sa til kollegaen min, jeg skal be for han. Jeg har ikke noe tro på det der, sa hun. Ja, men jeg har tro, så jeg kan be. Men du må finne fram salme 139, så må du lese den salmen sammen med mannen din. Ja, men jeg har ikke noe bibel, sa hun. Ja vel. Så skrev hun ned salme 139 på et ark, og sa hun, her er salme 139. Du må jo lese sammen med mannen din. Og det, altså, det er noe rart med Guds ord, vet du. Og så leste du altså salme 139 på sykehuset sammen med mannen sin som lå der. Første operasjonen var jo ikke helt vellykka. Den andre operasjonen så fikk jo mannen syn igjen. Og nå, og de sa da, om en liten stund så vil synet ditt være helt fullkomment bra igjen. Så sier denne kollegaen, du, kunne jeg lånt en bibel av deg en ukes tid? Ja da, så lånte hun bibelen sin. Når det har gått en uke, så sier hun, du, kan jeg låne den til nyttår? Nå vet ikke jeg hvordan det her kommer til ende. Jeg har en veldig sterk formening om hva det kommer til å bli til. Å høre, faktisk var jo situasjonen at nesten alle sammen kom med sine historier av lignende karakter. Han ene sa, jeg mistet jo jobben min. Jobbet jo sånn oljerelatert selskap, firma. Så da vet dere mer om det enn meg, at han mistet jobben. Og så søkte han på en jobb. Så fortalte han, jeg søkte på en jobb. Men det var jo 1000 søkere på den ene stillingen da. Og nå har jo han et navn da, som kanskje ikke skulle være så fristende for et stort norsk firma, eller det er faktisk et internasjonalt firma. Han er fra Kongo, så han heter jo Sisa og alle ting. Sånne folk gir jo ikke jobb, tenker du. Men han var altså en av tusen søkere. Og da sa vi, da ber vi til Gud om at du, ja, jeg er innkalt til intervju, men jeg har ikke fått jobb. Ja, men da får vi jo be for det da. Og så ba vi for han, og så ble han innkalt til nytt intervju, og så gikk det 2-3 uker, og så ringte jeg til han, og så spørte han, hvordan går det, har du hørt noe mer? Ja, han har skrevet kontrakt. Ja, for meg så var det der et under. Jeg synes det var fantastisk. Så jeg synes jo at å høre 3-4 slike vitnesbyrd om hva Gud gjør i min hverdag, det kan jeg leve på lenge, altså. Det kan jeg leve lenge på, altså. For det er så oppmuntrende å høre hvordan Herren er med deg, du djerve kriger. I barnehagen, eller på jobben, eller hvor du nå måtte befinne deg i hverdagen, så er Herren med deg, du djerve kriger. Jeg har ikke sagt du skal søke på å bli statsminister, men der du er i din hverdag, er Herren med deg, du djerve kriger. Du modige menneske. Ja, men troen min svikter. Ja, men Herren har tro på deg. Herren tror på deg. Herren ser muligheten i deg. For Herren, han legger kjærlighet og nåde inn i livet ditt. Så Herren har tro på deg. Herren vet hva hans kjærlighet kan gjøre i ditt og mitt liv. Han er villig og ivrig etter å investere i oss. Husk at troens fiende er ikke vantro. Men troens fiende er minnene. Minnene. Negative minner. De binder oss til fortiden. Men troen åpenbarer de positive tingene som kommer i framtiden. Hva jeg virkelig kan forvente. For Herren er jo med meg. Herren står ved min side. Troen er et pant på det vi håper. Et bevis for det vi ikke ser, sier Hebreerbrevet kapittel 11 og vers 1. Troen er et pant på det vi håper. Et bevis for det vi ikke ser. Gideon var i hvert fall ikke overbevist om at Gud var med han, eller at han var en mektig kriger. For han begynte å argumentere med engelen om at hvis Gud var med han, hvorfor skjedde det da ikke store under, slik som fedrene hadde fortalt ham? Hvorfor det endelige spørsmålet, hvorfor det spørsmålet Satan tyr til når du og jeg er i dyp krise? Hvorfor skjer dette meg? Hvorfor blir jeg ikke helbredet? Hvorfor? Djevelen han pøser på. Ja, kom an. Du vet altså, Gud har egentlig, han ser nok noe med deg som ikke er helt bra. Og derfor så går det galt, vet du. Jo mer vi fokuserer på dette spørsmålet, jo mer tilbøyelig blir vi til å betvile Guds kraft og realiteten i helbredende under. Og det er akkurat dette vi trenger for å komme ut av vår forlegenhet. Slik var det med Gideon. Se dommerne 6:13, et nytt vers. Gideon svarte ham, «Hør på meg, Herre, hvis Herren er med oss, hvorfor har da alt dette hendt oss? Hvor blir det av Alle hans under, de som fedrene våre fortalte oss om, de sa at det var Herren som brakte oss opp fra Egypt, men nå har Herren forlatt oss og gitt oss i hendene på midianittene. Ja, den konklusjonen har kristne mennesker altfor ofte trukket. Nei, Herren har sviktet oss. Herren er ikke med oss lenger. Han holder seg stille og rolig i himmelen. Og jeg er her. Er det virkelig som om Herren selv må stille opp og møte Gideon når du leser teksten videre? Så er det akkurat som plutselig er Herren selv som stiller opp. Hallo, Gideon? Kanskje Herren tenker at dette krever all hans oppmerksomhet. Og Herren ignorerer hvorfor-spørsmålet, selvfølgelig. Herren ignorerer alltid hvorfor-spørsmålet. Folk får ikke svar på hvorfor-spørsmålet her i livet. Glem det! Jeg har aldri fått svar på hvorfor-spørsmålet. Gud har ikke behov for å drive og forklare meg. Ja, du skjønner, jeg tenkte at jeg måtte gjøre sånn med deg, og så tenkte jeg måtte gjøre sånn. Så, Øyvind, bare, du kan ta det med ro. Jo, Gud svarer ikke på hvorfor-spørsmål. Det tjener ikke til noe. Herren fortsetter med å tale ut sin befaling, helt ulogisk, usannsynlig og uten forklaring. 6.14. Herren vendte seg til ham og sa, «Gå og bruk den styrken du har til å berge Israel ut av hendene på midianittene. Det er jeg som sender deg.» Dette er usannsynlig. Gideon hadde mest sannsynlig ingen styrke igjen, og hvis han hadde noen styrke, så var det ikke engang nok til å redde ham selv, i hvert fall ikke hele nasjonen. Men her gir Herren et viktig prinsipp. Ja, prinsipp. Kan du tenke deg noe så tørt? Tenker du nå, sikkert. Prinsipp. Men prinsipper er jo egentlig litt sånn grunnleggende viktige, da, så da tar vi med et prinsipp i Herrens tankegang. Gud sier egentlig, slutt å tenke på din personlige opplevelse. Slutt å tenke på din egen opplevelse. Stol på meg. Stol på meg for det som kan frelse. Jeg er stor nok for alle de menneskene rundt deg. Og dersom vi fokuserer kun på det å overleve, og kjemper med å komme opp med noe velment som bare er korte løsninger, så vil vi aldri nå det målet Herren har for oss. Heller ikke for oss som menighet, tror jeg. Vi trenger å stole på den rapporten som Herren har å gi oss, og slutte å stole på vår egen frykt og vår egen tvil, og på alt som vil mislykkes hvis jeg skal regne med at jeg skal brukes. Vårt sanne mål venter på oss ved enden av veien. Langs veien så står det mange truende kjemper, og en av de kjempene heter frykt. En annen fiende er motløshet. Kjære Kristkirken, ja, det er egentlig kunne jeg si sånn, kjære Kristuskirken, for det er jo det det betyr. Kjære Kristuskirken. Herren har et kall for dere som menighet. Jeg kan si, for oss som menighet. Vi er jo søsken, vi er jo brødre og søstre. Uansett hvor vi befinner oss, så er vi sammen om ting. Herren står med. Herren har et kall for sin menighet. Han har ikke overlatt den til seg selv. Han har ikke gjort det. Hvis det noen som forteller deg noe annet, så ikke tro på det. Ikke tro på dem. Nå det tid for å plukke rusk ut av vår egen navel, som vi stirrer så mye på. Og så får vi løfte hodet, og så får vi se på noe annet. Nå må vi se på noe annet, folkens. Nå det 2017, vet du. Nå løfter vi blikket, og så ser vi opp på Herren. Herren er her for å sette deg og meg i stand, for å utruste oss, for det som vil møte dere i morgen mandag. Ja, det jo ikke så mye det da. Nei, men har du tro for at Herren er med deg da, i ditt daglige arbeid, i dine praktiske gjøremål? Da skulle jeg fått beskjed om at i morgen skal du bake kake, ja, da hadde jeg trengt tro på Herren. Det forskjell på folk, vet du. Jeg hadde jo tenkt tro og minst en oppskrift da, for å få det til. Kan du tenke deg å være pastor i en liten menighet, og så liksom, altså stå for Herrens ansikt og sier, ja, Herre, jeg klar over at du har kalt meg til ikke være pastor for disse 12 menneskene, men for hele sola. Hæ? Det Herren? Kan det være Herren? Herren har kalt dere til å være menighet, ikke for dere selv. Jo, det finnes sikkert mange andre gode, flotte menigheter her på Ålgård. Helt sikkert. Og kanskje Herren sier noe om å være menighet for flere enn dere selv. Kona mi, hun har blitt pastor. Vi er ikke for kvinnelige pastorer i Kristkirken, men kona mi har blitt pastor for nabolaget. Ja, tok dere den, eller? Skjønte dere den? Lite nabolag, da. Ja, men skal ikke gape for høyt, vet du. Det er noe med det å ha tro for at Herren har satt meg her. Og når jeg er her, jeg mener, hun ber jo for hele menigheten, med navn, både barn og voksne. Ja, de vet ikke om det da. Ja, nå det ei som vet om det, og hun er katolikk da. Og så vet hun at mannen hennes og forbønner, han er ateist. Fantastisk menighet du har, du. Hva har du tro for? Gå og bruk den styrken du har. Ja vel, hva annen styrke skulle jeg bruke? Jeg kan i hvert fall ikke bruke den styrken jeg ikke har. Gå og bruk den styrken du har. Det er jeg som sender deg. Det er jeg som sender deg ut i ditt arbeid, ditt daglige arbeid. Det er jeg som vil at du skal være min utsendte. Der. Ja, velsigne kollegaene dine også. Taler vel om dem og oppmuntrer dem. Han der kongoleseren i menigheten, han ble sagt opp på jobben. Han gikk jo rundt og så sa han det til kollegaen sin som mistet jobben. Og sånn. Slapp av, folkens. Livet er mer enn jobben. Han gikk til sjefen og sa at ikke mist motet. Ikke mist motet. Livet er mer enn jobben. Livet er mer enn firma. Så han tok det motsatte veien han. Jeg kan be for deg, sier han til sjefen. Eller til han, forrige sjefen, eller forrige. IKM, tror jeg det firmaet heter. Redd nasjonen. Ja, det er kanskje ikke alle som skal gjøre det, men vi kan redde den delen av nasjonen vi er en del, hvor vi bor og holder til. Ja, redd nabolaget ditt. bli en forvandlingsagent. Herren hadde tro på Gideon. Herren hadde en enorm tro på Gideon. Og Gideon, han gikk da. Gideon, han begynte jo å handle på dette her da. Så det heter altså, du, Gideon, nå må du gå hjem i huset til din far, og så må du ta og så kaste ut alle avgudene i huset din far. Hallo! Gideon, han tørte jo ikke gjøre det i dagslys da, men han gjorde om natta, men han gjorde det i hvert fall. Han kastet ut alle, og dette ble veldig opprør. Altså, hvem er det som har gjort dette? Som har brent opp avgudene? Ja, alle skjønte etter hvert, og det ble jo kjent at det var Gideon som hadde gjort det. Det er kanskje noen moderne avguder som kanskje burde kastes ut av våre hjem også. For Herren kaller oss, og han vil gjerne rense våre liv for alt annet rusk vi tilber. Og alt annet som vi gjerne vil gi vår kjærlighet til. Mens Herren, han vil ha vår kjærlighet, både først og sist. Ja, nå er jeg ferdig nesten. Jeg skal avslutte, folkens. Det skjedde en dramatisk endring i Gideons liv. Og svaret ligger i dette at han trodde det Gud sa til han. Han trodde det. Han skifta fra overlevelsesmodus til fokus på seieren som Gud hadde lovet han. Og nå kommer ikke jeg så langt i disse kapitlene. Men dere husker sikkert historien han skulle gå imot mot disse angriperne. Han samlet alt han hadde av folk. Jeg vet ikke hvor mange tusen mann han fikk ta tak i. Og så sier jo Herren til han, du har for mange folk med deg. For mange folk. Fienden er stor. Ja, og så liksom fant Gud en måte å gjøre det på, sånn at ja, der forsvant halvpartene. De gikk hjem til kona. Og så sto han igjen med 300 mann. Og Gideon, han gjorde det jo da. Men du kan si det er noe med at Herren er veldig opptatt av at vi ikke skal komme i en situasjon der vi kan si at ja, vi har jo styrke. Vi aldri skal komme dit enn at vi kan rose oss av vår egen styrke. Etter hvert så fikk folket, ja, hele nasjonen tror på at Gud brukte Gideon til å redde nasjonen. Folk begynte å se på denne jyplingen av en ung mann og så jo at Gud brukte han. Og så kom det en gudsfrykt over folket, for de skjønte jo da at Gud er jo med. Gud er jo med Gideon. Kanskje fortidens feiltrinn har reist seg opp som et sånt avgudsalter som du tror på. Men fortidens feiltrinn er egentlig helt impotente, det ordet skjønner dere. Det er klart at det er vanskelig for Gideon når det var hans far som hadde bygd avgudene og bygd avgudsalteret. Kanskje vi noen ganger som ledere, som eldste, har bygd alteret som må rives ned. Jeg skal ikke gå inn på den saken, men det var noen alter som ble revet ned i sola. Gud har tro på deg. Og hvis du ikke husker noe annet fra denne talen, så husk denne setningen. Gud har tro på deg. Han har mer tro på deg enn du har på deg selv, og du har på han. Når du hører kallet til menigheten, befalingen om å være en disippel, akkurat der du i din hverdag, ja, så vil du begynne å se det ubegrensede potensialet som i ditt liv, fordi Gud i ditt liv. Når du lar Guds tro på deg, gi en pangstart til din tro på Herren. Herren har jo satsa på meg. Da begynner du å gjøre helt ekstraordinære ting som begynner i ditt eget liv, som fortsetter kanskje i din familie, og så tar du stega i den takt som Herren selv viser deg. Gud velsigne dere, Kristkirken Ålgård.